Gure bizipenek ze eragin dute gure burumuinetan Loretsu Berguña neurozientzialariak aztertu du gaia eta aztertzen du. Eta ostegun untan aurkeztuko du UEU eta Eusko Ikaskuntzak elkarrekin antolatzen duten itzaldian gurekin dugu Loretsu Berguña egunon.
Egunon.
Bizipen larriak ditugularik gehiago naski hortik duzu tiratu zure ikerketa, ez nola markatzen duen, ez da ajunt hori, errazu.
Bo, simpleki ezagin nuen titulu hori, baina egiazkiz ez dugu ikertzen bizipenak nola influenziatzen duten burumoina, eta nik ikertzen dudana da bizipenen oroimena. Eta hor, sartzen dira zure biziko bizipen guziak, positibo eta negatiboak, placer eta minak ere, eta gauza da oroitzapenen oroimen sistema hori aski lagiki kolpatua dela edo, badituzularik egoera lagiak, bizi dituzularik egoera lagiak. Baina pausuz pausu nahi bauzu, ni hasi naiz ikertzen oroitzapenen oroimena, eta antxatzen naiz ulertzen nola integratzen ditugun gure bizipenak, eta ez bakarrik bizipen lagiak. Eta sistema ulertzea, eta gero bizipen lagiak badute berezitasun bat.
Oroitzapenen oroimena.
Bai.
Oroitzapena, oroimena, ez da behar gauza.
Bai, jendeak hartzen du sinonimo gisa, baina oroimen sistema iniz ditugu, eta oroimena deitzen dena populakuntza orokorrean, oroitzapenen oroimena da. Oroimen episodiko, autobiografikoa deitzen duguna. Eta gero beste oroimenak dira, nahi bauzu oroimen kontzientean, baduzu oroimen episodikoa eta semantikoa. Semantikoa dira zure jakitateak. Eta bauzu semantiko autobiografikoa, dela, zuk adibidez bakizu arantza deitzen zirela, nun bizi ziren, eta hori guzia, hori dira semantikoak. Hori. Eta aldiz episodikoa da gogoratzen zirelarik egoera bat. Eta gertakariak, zure biziko gertakariak gogoratzen dituzularik. Hoai egiten ari girena biak gogoratzen badugu, hori oroimen episodikoa izanen da, detaileak eta kontekstua eta gogoratuko ditugulako, sentsazioa eta hori guzia. Nik hoi ikortzen dut. Gero baituzu beste oroimen sistema batzu, dela oroimen prozedurala edo, oroimen labuja ere, oroimen prozedurala da adibidez ba gidatzen duzulaik, hor ez duzu kontzienteki jaiten, hoai biteza upastuko dut, hori beste oroimen sistema bada. Eta bo, nik hauek ez ditut ikertzen, ikertzen dudan bakarra da gertakarien oroimen sistema.
Gertakarien oroimen sistema, baina berezitu zira gertakari traumatikoetan, ala ere? Tarte batean,
ez, nahi bauz, bai, bide bat egin dut, nahi nuen ulertu ze gertatzen den trauma fisiko bat bizi duten pertsonek nola egiten duten integratzeko egoera hori. Hasi nintzen hori espontaneoki edo nahi nuelako tortura ikertu. Libre ginelako ikergaian, hori gazte nintzelaik, ikasten nuelaik, eta hor hasi nintzen hortan, eta bo, hemen badugu torturaren kasua, eta nik ezin nuen zuzenki ikertu hemen gogaia, beraz hartu nuen Algeriako gerla, eta Algeriak batzu ikusi nituen, eta Euskaldun batzu Algeriako gerlan aktibo zirenak. Horrek influenziatu nahu, bizi osorako nahi bauzu, zenta galderaz azken finean hoiekin mintzatzean eta haien oroitzapenak biltzean, oartzen zira egoera traumatikoak direlarik, behiz kondatzeko momentu hortan iduri du behiz bizi duzula. Deus ez balitz integratua izan bezala eta behiz bizipen dena behiz asaldatzen da. Eta hor, beraz, iduri du oroimen sistema ez dela beste oroitzapenenkin bezala funtzionatzen ari. Bo, nahi bauzu badira blokaz hainitz, beraz lehen pausua izan zen ohartzea oroitzen zirelarik edo oroitze blokazak ulertzeko, oroitze sistema ulertu behar duzula. Beraz, joan nintzen lehenik fundamentaletik ulertzera oroitze sistemak nola funtzionatzen duen, hipokampoa ikertzera, hipokampo kortikala. Baituzu manera desberdinak ikertzeko, eta baitugu guneak burumoinean berezitua direla elgarrekin funtzionalitatean elgarrekin aktibatzeko eta gauzak egiteko, oroitzen zirelarik zerbaitetaz, baduzu hipokampo aktibatzen dela medial prefrontal eta beste gune batzuekin batera, eta berak du emaiten gaitasuna gogoratzeko. Berak ditu lotzen gauzak ergegi. Eta gune hori txipitua da traumak bizi dituzten jendeetan, baina hori ez ginekien, baginekiena zen depresioa edo sindromo posttraumatika duten populakuntzek bazutela hipokampo txipiagoa. Denek badakigu populakuntza orokorrean Alzheimerrek baduela hipokampo txipiagoa. Ez du bakarrik Alzheimerrek hipokampo txipiagoa. Depresio batean zirelarik hipokampoa txipitzen zauzu. Jakin behar da, hipokampoa biziki maleablea dela, txipita onditzen dela, da bakarrik dela sistema bat, funtzionalitate bat duena, eta funtzionalitate hori iduri du blokatua dela bizipen larriak bizi dituztenen artean. Nik nere lehen ikerketan nahi nuen ikusi ea psikopatologiarik gabe, baina bizipen lagiak biziz, ber efektua ikusten ginuen, ta bai. Beraz, horrek zer erakusten du, DSM-ek jaiten dularik, ba, patologia hori, beraz, ba,
duzu. DSM-ek?
Bajkatu, bai, pixkatu joan joan eniz. Ba, DSM da, psikatrian ze erabiltzen den, ezteko zein patologia, zein simptomoekin den. Eta gaur egun medikuntzan eta psikatrian beraz, kategorizatzen dira jendeak, simptomo kumulazio baten arabera. Eni etzait, hainitz interesatzen kategoria horien erabiltzea, zenta azken finean, simptomoek erakusten duten undiren ezin egonak. Eta sintomo nahasketa horien kategorizazioa urte batetik bestera aldatzen da. Duela zonbait urte, DSM-3an homoseksualitatea eritasun psikiatriko bat zen. Azken DSM-an sartu dituzte eritasun berri hainitz, eta adibidez aurretan hiperaktibitatea biziki garatua den bat-bateko edo eritasun behi bat da, ez? Mm-hmm. Hori guzia dira kategorizazioak, eta neri interesatzen zen gehiago ulertzea ezin egonetan ze gertatzen den buruginean, eta ez begiratzea eritasun bezala, baizik eta ezin egon gisa. Adibidez, baikertu nituen minbizia bizi izan zuten emazteak, bulareko minbizia bizi izan zuten, irurte basa ziren, eta ez zuten sekulan haien bizian depresiorik edo sindromo post-traumaturik ukan, ez zuten unkan anksietaterik ere ez. Jena dut, ziren hain indartxu diren emazte batzu, ze azkenean pasadira minbizitik, kendu diote bulaja eta dena, eta ez dute psikopatologiarik ukan. Baina buruan aldaketa izan da, eta bazuten behiz ere oroitzapenen oroimen sisteman nun ezin zituzten gogoratu detailetan egin oroitzapenak. Beraz, olakotan zegertatzen da hipokampoa txipitzen zauzu, detaileak ez dituzu, gogoratzen dituzularik oroimenak zure bizi egoerak, ez dituzu detaileak, ez dituzu behiz bizitzen bizi egoerak, baduzu bakrik jakitatea. Ez gauzak bakizkizu, baina ez dituzu behiz bizi kontatzen dituzularik. Ez hori bazuten, horiek ere, ez da psikopatologiaren ondorioa. Ez hortik hau entzina, nahi nuen ulertu nondik heldu zen. Eta behar bada, azken finean dira sistema adaptatiboak, bizi dituzu gauza negatiboak, behar bada, integratu egoerak bizi behar dira, eta buruak integratu behar du, eta
egokitzen.
Bai, eta egokitzen baino, behar duzu zure bizi aldatzen da, ez? Beraz, traumatismoak bizi dituztenek hainitzek baituzte oroitzapen intrusiboak. Dira, oroitzapen intrusibo bat da, oroitzapen hori etortzen zauzula zuk nahi ukangabe. Automatikoki. Hori gertatzen delarik, sistema hori aktibatzen da. Sistema hori aktibatzea etengabean, ze hori gertatzen zaie, etengabean aktibo dela, normala da, hainbeste erabilia den sistema bat, gero kolpatua izatea. Eta gauza da, beti geizki ikusten da hori, nik ez dakit geizki ala ongi den.
Ostegunean hori dena landuko zu eta aurkeztuko iskatxe eta asunetan eta hobeki ulertzeko parada izanen da, hor labur gira demoran, baina ikerketa horren helburua baduzu, bada finitze bat, helburu bat.
Bo, egia egan nik ikerketa hartzen dut ulermen prozesu gisa, eta ez dut bate preziatzen ez dudanarik zerbait ulertzen, ba, bizia zaila da ulertzea, beraz da, nahiko nuke hobeki ulertu zegertatzen den gure ezin egonekin, gaur egun ezin egonak haidira multiplikatzen eta gizarte biziki individualizatua batean gira. Be, helburua edo da segitzea ulermenean. Nik ez dut sinesten ikerketa aplikatu eta fite egin behar denari. Sinesten dut ulermen prozesuak handitu behar ditugula eta ulertu behar ditugula gauzak gehiago. Neurozientziekin egiten dudan ikerketaekin, bo, bereziki azken ikerketekin, nun ze importantzia duen gorputzak ikusten dudan eta gero sisteman narratiboaren lotura eta eni ikartzen didana, oroko gean iduritzen zaitetana interesgarri da, ulermen prozesu bat, eta zure idei batzu austea. Zer, azken finean, metodo bat da, non egiten duzun hipotesi batzu, uste duzu superlogikoa dela egiten duzuna, eta uste duzuna, baina metodoari esker ikusten duzu trompatzen zirela. Eta nire lehen ikerketetatik, olako kolpeak ukan ditut dela, buah, modelo bat, biziki argia modeloa, biziki polita, eta gero egin esperimentua, eta esperimentuan ahunt beste erantzun bat. Eta hori filosofian edo filosofia politikoan edo maite dugularik pentsatzea edo gauzak analizatzen dugularik, eta ez duzu. Biziki segur zira zure jakitateetaz. Eta hor, bada, ba hori jakitateak austeko gaitasuna. Baina, ala ere, jana inuke, neurozientziak biziki mugatua dira, biziki individualistak, ze individuaren buru muina ikertzen zu eta horretan mugatzen zira, eta neri interesatzen zaidana da aise ikuspegi handiago bat, ez dugu guk erantzunik atxemanen.
Hori da, gero zer da ekarpena, azkenan baduzu ekarpen gogo bat ikerketa horiekin?
Ez, plazer hartzen dut. ez dut uste importantea denik, bai, nik uste badela ikerpen bat. Baina ekarpena etortzen da plazer hartzen duzularik ulertzeko prozesu bat, eta ulermenarekin ekarpena etortzen da. Adibidez, traumatismo fisiko horiek bizi dituzularik, automatismo hori nun disoziatiboki gorputzetik kanpo ikusten ziren, ba jende batek hori bizi duelarik kulpabilizatzen duen initz gero ez duelako deus egin kolpea bizi izan duen momentuan. Baina hori automatismo bada, jendeak jakin behar du hori automatikoki gertatu zaizula eta automatikoki gero burumin sistemak blokatu duela zure oroitzapen sistema eta ez duzu zuk kontrola ez da zurea. Azken finean, obiektio ulertzea sistema horiek laguntzen dizu, obiektio ulertzea zure percepzioak, zure oroimen sistema eta hori guzia, eta enetako soluzioa gizarteari buruz ez da hortik ginen. Adibidez, neurozientzietan depresioaren modeloa egiteko garratoinetan, ez hartzen dira garratoinak, bakardade batean. Isolazioan zartzen dituzu, eta haien buruminak eta serotonina eta hori guzia aldatzen da. Sortzen da horrekin depresioaren modeloa. Eta horrekin tratatzen dira animaleak droga batzuekin ikusteko efektua duen droga horrek. Eta gero droga horiek erabinia dira humanotan, ez? Bo, meze jarri gira ikusten isolazioak depresioa sortzen duela. Neri interesatzen dit gehiago ulertzea gizarte honek zer sortzen digun. Ulertzea bai burumoinan zegertatzen den eta bai azken finean da olako kutsabeltz bat idikitzen dena eta ez beldurik hartzea kutsabeltza idikitzen. Baina ez dut sinesten... Erantzunik ukanen dugunik.
Gehiago jakiteko behintzat zure ikerketetaz, galdera batzu bali maditugu, sustut, entzuleak bali maituzie. Ostegun atxean itzordua emana, seietan, Baianako Eusko Ikaskuntzan, Loretsu Berguina, miresker?
Miresker zuri.